сәлеметсіз бе құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарын одан әр жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді тыңдарман, ендігі тақырыбымыз бала асырап алу турасында өрбімек. Жақында үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов облыс әкімдерін және министрлерді жинап, бала асырап алуды заңнамалық тұрғыдан реттеуді тапсырды. Мамандар бала асырап алғысы келетіндер жетіп артылады. Сондай-ақ жетімдер үйінде бала толып кетті деп дабыл қағып отыр.
Ақым бола алман, батыл бола алман, алманына жеткенше алған бетше таймаймын. Ақымда бола алман, батылда бола алман, чек маған езіту болып тұлғай алман.
Бұл Арман Ахметов деген бала, ол 5 жаста. Оның басты арманы атанасымен бірге болу. Ал мынау Махаббат пен Мария, олар өте сүйкімді әрі әдепті қыз балалар.
Нан қоқымнан шашпаңдар, жерге жасап аспаңдар, теріп алып қыстайлеп тұрғаларға тастаңдар.
Отан сенің атанан, отан досым бауырын, отан үлкен астанан, отан адан ауын.
Бұл балалардың барлығы дүние есігін ашқаннан үкіметтің қамқорында. Олар атананың мейірімін сезініп, басқа балалар сияқты отбасында тәрбиеленіп, өскілері келеді. Аты жөнін атамауды өтінген балалар үйінде жұмыс істейтін азаматша өзі тәрбиелейтін балалардың бірін асырап алғысы келген. Алайда әлі бала асырап алуға мүмкіндік болмай жатқанын айтады.
Денсаулығым көтермегендіктен бірінші баламнан кейін бірнеше рет операция болды. Содан кейін өзімнің көтеріп бала табуыма денсаулығым себептеріне байланысты балалар үйінен бала асырап алам деп ойладым. Әрине енді бірнеше жылдан бері сол жерде жұмыс істегендіктен өзімнің көңіліме ұнап жүрген бір бала бар. Баланы жа асырап алуыма ондайлар болды. Біраз тертеуге тура келді. Жаңағы документ жағынан өте қиындық тудырып жатыр. Бала асырап алу туралы көптеген қағаздар денсаулыққа байланысты тұрғылықты мекен жайынан туған туыстар жайлы көптеген мәліметтер жинап көптеген қағаздар талап.
Алматы қаласы білім басқармасының мектепке дейінгі интернат мекемелерінің бөлім бастығы Қорлан Қасен бала асырап алу үшін төмендегі құжаттар қажет дейді.
Бірінші арыз нотариалдық кеңсеге барып, сол кеңседе тіркейді сол арызды. Сол арызда бәрі көрсетіледі. Содан кейін сол арыз берушілердің куәлігінің көшірмесі. Ол қиындығы жоқ. Содан кейін анау заңда некеде тұрма, сол неке қию туралы куәлігінің көшірмесі. А бала қай жерге бара жатыр? Сол жердің, сол мысалы үшін үйдің құжаттарының көшірмесі керек. Нотариалдық кеңседе тіркейді. Анықтау үшін осы отбасында пәтері бар. Өйткені баланы асырап алғаннан кейін сол пәтерге тіркейді ғой. Содан кейін негізінде акт жилищных бытовых условий дейміз. Мысалы үшін кейбіреулер арендаға алады пәтерді, ол саналмайды. Мамасының не папасының үйлерінде сол пропискада тұрып бірге тұрып жатса, сонда әке шешесінің рұқсаты. Содан кейін медициналық құжаттар. Мысалы үшін сотталған ба, сотталмаған ба, наркодиспансер, психдиспансер, кожвен диспансер деп бітті орталығы. Содан кейін терапевт, флюорография. Болды медициналық құжаттардан сол ғана. Содан кейін өздерінің өмір баян.
Ал Амина Қажы Әжібаеваның балаларының саны 40-тан асады. Тіпті өзім санамадым да дейді. Ол балаларының кейбірінің құжаты жоқ, тастанды балалар, бірақ сол балалардың өзін бауырына басқанын айтқан ана, бала асырап алудағы басты мәселе құжат мәселесі дегенді айтады.
Маған бала асырау кезінде кедергі болатын нәрсе, мысалыға даладан бір айтамыз, балқыдан попрошайка бір бала келеді ғой. Ол баланың ешқандай құжаттары жоқ. Сол неге аласыңдар деп тұрсетті бізге. Маған мысалы ол бала Қазақстанның азаматы, бір жас болсын, екі жас болсын, оны Қытайдан ешкім алып келген жоқ. Ол біздің еліміздің баласы. Енді құжат деген бола жатады бара-бара. Іздеу керек, оған мысалы районнан ешкім істеген шықпайды ғой, менің жақындам нәрсе шығады ғой. Мен іздеймін ғой. Сол үшін ол балаларды мысалға өйтіп документі барды алыңдар, документ жоқ алмаңдар деп бөлумен ойлаймын, бір заңсыздық ол.
Білім және ғылым министрінің мәліметінше соңғы 10 жыл ішінде елде 32450 бала асырап алынды. Оның ішінде қазақстандық азаматтар 28000-нан астам баланы асырап алған. Бұл көрсеткіш соңғы 10 жылда асырап алынған барлық баланың 77% құрайды. Бүгінгі таңда 1000-нан астам жетім баланы қазақстандықтар өз тәрбиелеріне алуға тілек білдіріп кезекте тұр. Өткен жылы 3000-нан астам жетім бала қазақстандық азаматтардың отбасыларына берілді. Бұл 2008 жылмен салыстырғанда 271 балаға артық. Жақында қайырымдылық қорлар ассоциациясы бала асырап алу туралы заңнамаға енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға ұсыныс білдірген болатын. Милосердие ерікті қоғамының директоры Аружан Сайын бала асырап алғысы келетін адамдар да жетімдер үйінде тәрбиеленіп жатқан балалар да Қазақстанда көп екендігін айтады. Ал отбасын толықтырғысы келетін беретіндерге кедергі болып тұрған заңнаманың ол қылығы екендігін түсіндіреді.
Интернеттегі бала асырап алғысы келетін адамдар әңгімелесетін форумдарды оқысаңыз, бала асырап алудағы ең басты мәселе құжат жинау немесе бала асырап алуға нұсқамалық құжатын алу емес. Асырап алуға берілетін бала аз. Жетімдер үйінде бала саны неге өте көп? Неге бұл балаларды асырап алуға бермеске деген сұрақ бізді толғандыратын. Сөйтсек, барлық мәселе біздің заңнаманың олқылықтарында жатыр екен. Қазір парламент ерлі-зайыптылар мен отбасы туралы жаңа заң кодексін қабылдап жатыр. Сондықтан қайырымдылық қорлары ассоциациясы әділет министрлігі мен парламентке өз ұсынысын жіберді. Мысалы, қазіргі заңнамада бір анадан туған ағайынды әртүрлі отбасына жіберілмейді делінген. Біз бұған егер балалар бір-бірін танымаса, немесе бірге тәрбиеленіп өспесе, бөлек отбасыларға асырауға рұқсат етілсін деген ұсыныс жасадық. Сосын жетім балалар туралы ақпараттар базасы Қазақстанда конфиденциалды, ал шетелде кез келген адам жетім балалар туралы мәлімет біле алады. Мысалы, Ресейді алсақ, usanoviti.ru, ishimamu.ru деген сияқты сайттар бала асырап алушылар санын арттырады. Сосын тағы бір мәселе бар. Мысалы, жаңа босанған ана баладан бас тарту туралы немесе уақытша үкіметтің қарауына беретіндігі туралы өтініш жазбай перзентханадан қашып кетті делік. Заң бойынша туған анасына ойлануға 6 ай беріледі. Қазақстанның тәжірибесі бойынша қайтып баласын алуға 1-2% ғана ана келеді екен. Яғни жаңа туған нәрестенің анасын 6 ай күтеді. Сосын аудандық ішкі істер басқармасы оны іздейді. Көп жағдайда таба алмайды. Одан кейін із-түссіз жоғалғандардың баласын асырап алуға беруге болатындығы туралы сот отырысы болады. Содан кейін балаға осындай мәртебе беріледі. Егер біз балалардың құқын қорғайтын заң қабылдасақ, онда Қазақстанда жетімдер үйі мүлдем болмайды.
Дейді Аружан Сайын. Құрметті тыңдарман, сіз бала асырап алуға байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Балалар құқығын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы Зарина Сағынаева жетім балаларды ата-аналар асырап алғаны туралы ақпарат бергеннен бас тартуы баланың мүддесі үшін жасалады дейді.
Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы заңымыздың 91-ші бабына сәйкес баланы асырап алуға мәселесін шешкен сот және де сол мәселені АХ бөлімінде тіркейміз ғой. Соны білетін адамдар сондай-ақ осы мәліметті естіген тұлғалар жариялауға құқығы жоқ. Яғни баланың десі үшін. Сондай-ақ кейбір жағдайларда өтініштер ата-анасынан да келіп жатады, яғни асырап алған баланың аты жөнін өзгертуге, сондай-ақ туған жылын өзгертуге өтініш білдіріп жатады. Оның барлықтары да соттың шешімімен орын алады. Сондай-ақ осы жерде баланың аты тегін ауыстыру баланың келісімімен ғана жүзеге асырылады. Оның өзі бала 10 жасқа толған кезде ғана.
The Economist басылымында жарық көрген мәліметтерге сүйенер болсақ, дүниежүзі бойынша балаларын халықаралық асырауға ұсынатын елдердің ішінде Қытай, Вьетнам, Қазақстан және соңғы уақытқа дейін болған Гватемала елі кіреді. Мұның себебі осы елдердің барлығында заң жүйесі әлсіз деп жазылған. The Economist басылымы осы мәселені зерттеп жүрген маман Уолф Муррейдің пікірін келтіріп, қазақстандық балаларды әлемдегі әйгілі адамдардың да арасында асырап алғандары бар. Johnson & Johnson фармацевтикалық компаниясының қаңтар айының басында қаза болған мұрагері Кейси Джонсонның артында Қазақстаннан асырап алған Ава Манро есімді қызы қалған болатын. 30 жастағы Кейси Джонсон, Johnson & Johnson фармацевтикалық компаниясының негізін қалаушылардың шөпшегі болып табылады. Компанияның жұмысына еш қатысы болмаса да, дәл Кейси және оның екі кенже сіңлілері отбасылық дәулетке ие болуы тиіс еді. Кейсидің артында 2007 жылы Қазақстаннан асырап алынған Ава Манро есімді қызы қалды. Бұл есімді өгей шешесі өзінің сүйікті әртісі Мерлин Монроның құрметіне қойған екен. Тірісінде Кейси Джонсон есірткі тұтынып, ішімдікпен әуестенген, сондай-ақ бұзақы қылықтармен де аты шыққан деп жазылған ақпарат көздерінде. Білім және ғылым министрінің мәліметінше, шетелдік азаматтар әкеткен қазақстандық жасөспірімдердің жалпы саны 8000-нан асады. Қазақстандық балаларды асырап алуға талпынған шетелдік азаматтардың саны азайғаны байқалады. Егер 2008 жылы шетелдіктер 749 баланы асырап алса, өткен 2009 жылы бұл көрсеткіш 40 балаға кеміді. Алматы қаласы білім басқармасының мектепке дейінгі интернат мекемелерінің бөлім бастығы Қорлан Қасеннің айтуынша, Алматыдан бала асырап алып кетіп жатқан шетел азаматтарды аз емес, көбінесе Ақштан, сондай-ақ Испания, Бельгия және тағы басқа да Европа елдерінен бала асырап алуға келетіндер бар. Өзге ел азаматтарына бала асырауға берілмес бұрын жан-жақты тексеруден өткізілетіндігін жеткізді.
Жақсылықпен кемейді ғой осында. Неше түрлі семьялық жағдайменен келіп отырады. Мына шетел азаматтықтар келеді ғой. Сонда олардың көздерінде үрей, қорқыныш рұқсат бермейме деп. Бірақ кейбір кезде біздің азаматтарымызға да қарым ашады. Бір кісі келіп кеткен, басқа бір қалада баланы асырап алған 4 жыл бұрын. Сол 4 жылдан кейін сол қыздан бас тартты. Сонда сол бала екінші рет жетім болып қалып отыр ғой.
Осы жылдың басында Қазақстан Гаага конвенциясын ратификациялаған болатын. Бұл құжат шетелге асырауға берілетін балалардың өзге елдегі өмірін қадағалайды. Милосердие ерікті қоғамының директоры Аружан Сайын шетелдіктердің бала асырап алуын шектеуге болмайды деген пікірде.
Какая разница, на каком языке будет ребёнок говорить?
Бала қай тілде сөйлейтіндігі маңызды емес. Балалар үйінде тәрбиеленген жақсы ма, әлде ата-анасының жанында тәрбиеленген жақсы ма? Біз болашақта шетелге барып бала асырайтын боламыз, өйткені барлық балалар үйлерін жабамыз. Қазақта ежелден балалар үйі деген болмаған. Жетімдер үйі ашаршылықтан, соғыстан кейін жетім қалған балаларды қарайтын ешкім болмаған соң ашыла бастады. Ал қазір халықтың тұрмысы сол кездегіден жақсы.
Дейді Аружан Сайын. Депутат Айткүл Самақова бала асырап алу мәселесіне байланысты үкіметке депутаттық сауал жолдаған болатын. Онда ол бала асырап алушыларға материалдық қолдау көрсету керек деген ұсыныс білдірген. Жетім және ата-анасының қарауынсыз қалған балаларды отбасыларға беру арқылы жетімдер үйлері азайып, оларды ұстауға кететін қаржы да үнемделеді деген Айткүл Самақова үкіметке жолдаған сауалында. Ал 40-тан астам баланы асырап бауырына басқан Әмин ағажы мемлекеттен ешқандай көмек алып отырған жоқ. Оның айтуынша, халық баланы үкіметтен көмек алу үшін асырамайды, өз үшін асырап алады.
Осы күнде 14 жыл болды бала баққаныма. Есік көргім жоқ, ешқандай үлгі жоқ оған. Бұлар тек қана сол баланы алсақ деген арманда ғой. Олар даже ондай үлгі отыр, бір нәрсе сұрап тұрған жоқ қой. Шет мемлекеттегі бала сұраса налогын анасы төлемейді, бірдеңе дейсіз. Біз енді көбінде қарапайым қазағымыз, бізде әлі ондай нәрсеге жетіп көргеніміз жоқ қой. Мысалға мен 40 бала асырамаған, мен немен медаль пенсия алмаймын ғой.
Сондай-ақ Әмина қажы шетелдіктерге бала асырауға бермей-ақ, қазақстандықтардың бала асырап алуына мүмкіндік тудыру керек деп есептейді. Қадірменді тыңдарман, осымен Қазақстанда бала асырап алу мәселесіне байланысты даярлаған хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындаған Балжан Жеңісқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыз.